بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أباسينجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün ulug Ramazanning 15-chi kechasi ushbu kechada o'tkazadigan suhbatimiz taroveh namozi ayollar uchun ham sunnatmi deb nomlanadi. Demak, bu suhbat ham butunicha siz muhtarama opa singillarga bag'ishlanadi. Bu yerda biz ayollarning taroveh o'qishlari mavzusiga taalluqli 6 ta masalani ko'rib o'tamiz. Birinchisi, ayollar erkaklarga yo'ldoshdirlar degan mavzu. Ikkinchisi, ayollarning taroveh uchun masjidga kelishlari mumkinmi? Uchinchi masala, taroveh'ga kelganda qanday holatda bo'lish kerak? To'rtinchisi, ayollar o'zlaridan biror kishining uyida taroveh uchun yig'ilishlari mumkinmi? Beshinchi, ayollar bir-birlariga imom bo'lsalar bo'ladimi? Oltinchisi, ayollar va erkaklar bitta xonada namoz o'qishlari joizmi? Demak, birinchi masala, ayollar erkaklarga yo'ldoshdirlar degan mavzu. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam innama nisa'u shaqoiqur rijal dedilar. Albatta, ayollar erkaklarning singillaridir. Erkaklarning yo'ldoshlaridir. Yoki aytishimiz mumkinki, erkaklarning yelkadoshlari, ularning yo'ldoshlari. Demak, ayollar erkaklar uchun doimo yaqin zotlar. Demak, erkaklar bilan hayotda qadam ba qadam birga davom etadigan zotlardir. Shaqoiq degani shaqiqun, shaqiqatunning jami, ya'ni shaqiqun degani yoki shaqiqatun tug'ishgan singil degan ma'nolarni bildiradi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarni erkaklarga ana shunday yaqin sifatda ta'rifladilar. Demak, singil qanday yaqin bo'lsa, tug'ishgan inson bir-bir bilan tug'ishganlar qanday yaqin bo'lsalar, demak, erkaklar bilan ayollar bir-birlariga ana shunday yaqinlar va ular bir-birlari bilan doimo, demak, munosabatlari birga bo'ladi. Ular hayotda birga qadam tashlaydilar, hayotda yelkadosh bo'ladilar, hamroh bo'ladilar bir-birlariga. Ayollar ham yana shu bilan bir qatorda erkaklar kabi savob va ajr hosil qilishga haqdor va muhtojdirlar. Ularni robbilariga ibodat qilish ehtiyojlari bor. Bu ne'matdan ularni to'sish yoki bu ne'matni ularga cheklash, tazyiq qilish aslo mumkin emas. Bu gunohi kabiradir. Bunga hech kimning haqqi yo'q. Ayollarsiz hayot mazmuni yo'qoladi, balki umuman hayot mavjud bo'lmaydi. Bu Allohning qonuni. Shunday ekan, ayollarning haqlarini hurmat qilish ham insonning dini, iymoni va taqvosidan dalolat qiladi. Ayollarning so'zlarini Alloh ham Rasululloh ham e'tiborsiz qoldirishmagan. Bular ayollarga qanday ahamiyat berganlarini Qur'on va sunnatni o'rgangan odam, har bir inson yaxshi tushunadi. Nasoiy rivoyat qilgan hadisda Ummu Salamadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, u kishi haqida rivoyat qilinadi, u kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana bu so'zni aytganlar. Ya Nabiyalloh, mali asma'u rijala yuzkaruna fil Qur'an wan nisa'u la yuzkarna. Ya Nabiyalloh, ey Allohning payg'ambari, nimaga men Qur'onda erkaklar zikr qilinganini eshitamanu, ammo ayollar zikr qilinganini eshitmayman. Shunda Alloh taolo Ahzob surasining 35-chi oyatini nozil qilgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
مسلمان erkaklar ve muslima ayollar, mu'minlar ve mu'minalar, itoatkor erkaklar va itoatkor ayollar, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, Alloh huzurida hoksor erkaklar va hoksor ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, ro'zador erkaklar va ro'zador ayollar, iffatlarni saqlovchi erkaklar va iffatli ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va ko'p zikr qiluvchi ayollar, Alloh mana bularga mag'firat va buyuk ajr tayyorlab qo'ygandir. Demak, bu oyatda Alloh taolo ana shu birgina ayolning so'zini e'tiborga olib oyat nozil qildi va mana shu oyatda ayollarni ulug'ladi. Barcha mu'mina ayollar uchun, barcha muslimalar uchun bir xushxabar, ularning qalblariga shunday orom baxsh etadigan oyatni nozil qildi. Bu oyatda Alloh taolo mu'mina ayollarni, itoatkor ayollarni, doimo rostgo'y, rost so'zlaydigan va hayotda ham rost turadigan ayollarni, sabrli, Alloh huzurida hokisor, qo'li ochiq sadaqa qiluvchi, saxovatli va ro'zador, nafsini jilovlay olgan hamda iffatlarini saqlagan hayoli, Allohni doimo yodida saqlaydigan zokira ayollarni Alloh taolo mana shu sifatlarni aytib olqishladi. Bu ayollarga nisbatan islom dinimizdagi munosabat, payg'ambar va Allohning ayollarga qanday e'tiborli zotlar bo'lishganini ko'rsatadigan bir dalildir. Shunday ekan, biz mu'min musulmonlar ham ayollarga bo'lgan munosabatimizni chiroyli saqlashimiz kerak. Bu suhbatimizning birinchi qismi, birinchi masalasi edi. Demak, ayollar erkaklarga yo'ldosh, hamrohdirlar. Bu hayotda birga, demak, yordamchi va madadkordirlar. Shunday ekan, ularning xizmatlarini qadrlash, haqlarini rioya qilish erkaklarning burchi, vazifasidir. Ikkinchi masala, ayollar taroveh uchun masjidga kelishlari mumkinmi? Bu boradagi savollar qadimda ham, hozirgi zamonda ham ulamolardan ko'p so'ralgan. Biz ana shu savollarga berilgan ba'zi javoblarni hozir eslab o'tamiz. Shayx Abdulloh al-Jibriyin rahimahufizahullohning bu haqda bergan javoblari quyidagicha: Yajuzu lin-nisa hudurut taroveh fil masajid اِذَا اُمِنَتِ الْفِتْنَةُ مِنْهُنَّ وَبِهِنَّ. Ayollarning masjidlarga taroveh uchun hozir bo'lishlari agar fitnadan saqlanilgan bo'lsa joizdir. Ayollar tufayli yoki ayollarga nisbatan biror fitna vujudga kelish xavfidan omon bo'linsa joizdir. لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Allohning cho'rlarini Allohning uylaridan to'smangiz degan hadislari bunga dalildir. Wa li anna hada min amali salafis solih radhiyallohu anhum. Shuningdek, bu ish salafi solih radhiyallohu anhumning amallaridandir. Ya'ni salafi solihlar zamonlarida bu qoidaga amal qilib kelingan. Darhaqiqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida ham va keyingi xalifalar davrlarida ham ayollar masjidlarga qatnaganlar, jamoat namozi uchun ham va tarovihlar uchun ham ular masjidlarda ibodat qilishgan. Ularning yo'llarini hech kim to'smagan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ayollar uchun tarovih o'qib berishga bir imomni ham tayin qilganlari rivoyat qilinadi. Shu bilan bir qatorda ayollarning uyda o'qigan namozlari afzal ekanligini albatta eslab ta'kidlab o'tish lozim. Qiyomul layl tunda namoz o'qish yoki boshqa namozlarga taalluqli so'z bu, boshqa namozlarga ham taalluqli. Demak, ayollarning uylarda o'qilgan namozlari avlo va a'lo bo'ladi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu borada ham hadislar vorid bo'lgan. An ummi Humaydin imraati abi Humaydin as-Sa'idi annaha ja'at an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Abu Humaydning ayoli Ummu Humayddan rivoyat. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. Faqolat ya Rasululloh inni uhibbu as-salata ma'aka. Ya Rasululloh, men siz bilan birga namoz o'qishni yaxshi ko'raman, deb aytdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'iya va salatuki fi baytiki khayrun laki min salatiki fi hujratik. Va salatuki fi hujratiki khayrun min salatiki fi darik. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. Ha, men sening men bilan birga namoz o'qishni yaxshi ko'rishingni bildim. Lekin sen uyingda o'qigan namozing sening hujrangda o'qigan namozingdan ko'ra yaxshiroqdir. Hujrangda o'qigan namozing hovlingda o'qigan namozingdan ko'ra yaxshiroqdir. Hovlingda o'qigan namozing qavmingning masjidida, ya'ni mahalla masjidida o'qigan namozingdan ko'ra yaxshiroqdir. Va salatuki fi masjidi qavmiki khayrun laki min salatiki fi masjidi. Qavmingning masjidida o'qigan namozing sen uchun mana mening masjidimda o'qigan namozingdan ko'ra yaxshiroqdir. Fa amarat fa buniya laha masjidun fi aqsa shay'in min baytiha wa allamihi. Shundan keyin u ayol o'zining uyiga bir masjid, ya'ni namozgoh qilib berishlarini talab qildi. Uyining to'ridan va eng qorong'u pana yerdan unga namozgoh qilib berdilar. U ayol ana o'sha yerda namoz o'qiydigan bo'ldi. To Alloh azza va jallaga yo'liqqunga qadar u ayol o'sha yerda namoz o'qidi. Demak, qarang, taqvoli oxiratni degan ayollarning xulqlaridan va qilgan amalu ibodatlaridan bir namuna. Masjidga kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qishni, demak, orzu qilgan, yaxshi ko'rgan esalarda, lekin uylarda o'qigan namozlari afzal ekanini bilganlaridan keyin uylarda namoz o'qidilar. Demak, bu masalaning ikki tomoni. Ayollar taroveh uchun yoki jamoat namozlari uchun masjidga kelishlari mumkin va shu bilan bir qatorda, demak, uylarda namoz o'qiganlari afzal bo'ladi. Lekin bu narsa sharoitga qarab, demak, yana ba'zi jihatlarini gapirilishi mumkin. Inshaalloh suhbat davomida to'xtalamiz. Ayollarni masjidga kelishlari joiz, uyda esa o'qishlari afzaldir. Yana shu narsani qo'shimcha qilib o'tishimiz kerakki, ayollarni uyda o'qigan namozlari afzal ekanini bahona qilib, sabab qilib masjiddan to'sishga hech kimning haqqi yo'q. Bu tomonni ham e'tibordan soqit qilishimiz kerak emas. Bu borada mana bu hadisni eslashimiz lozim. Bu hadis Ibn Umardan rivoyat bo'lgan. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. Ayollarni agar ular sizlardan ruxsat so'rasalar masjidlarga borishdan to'smangiz. dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Buni men eshitdim dedilar Abdulloh ibn Umar. Mana shu hadisni aytgan paytlarida Abdulloh ibn Umarning o'g'illari Bilal ibn Abdullah dedilar. Faqala Bilal ibn Abdullah vallohi lanamna'uhunna. Allohga qasamki biz ularni masjiddan to'samiz dedilar. Qala ravi aytadilar fa aqbala alayhi Abdulloh fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu. Shunda Abdulloh u kishiga yuzlandi, ya'ni o'g'illarga yuzlandilar va ularni shunaqa yomon xunuk so'kdilarki, unaqa so'kishlarini men hech qachon eshitmaganman. Va qala keyin aytdilarki أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن رواه مسلم من سنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم نين حديث لرن ايتب اوزدتن خبر برمانو سن الله قسم كي ايال لرن مسجدتن توسنز دي سنن ديدلر دمك بو حديث كي قرغنده ulamolar ayollarni masjiddan to'sishga aslo yo'l berishmagan va bu demak gunoh bo'ladi. Illa demak biror fitna bo'ladigan bo'lsa, bunda demak albatta o'sha narsa e'tiborga olinadi. Demak yuqoridagi fatvoda ham aytildiki, agar ayollarning masjidga kelishlaridan biror bir fitna paydo bo'lmaydigan bo'lsa, fitnalardan, har xil shubhalardan xoli va omon bo'linadigan bo'lsa, ayollar masjidlarga kelishlari mumkindir. Endi nima uchun ayollarni masjidlarga kelishi haqidagi masala ko'tarilishi mumkin desangiz, bu yerda demak ko'pchilikka ma'lumki, ayollar ko'p ayollar demak uyda qoladilar, erlari masjidga ketadilar. Ular juda kamdan kam ayollar demak uyda o'sha taqvo bilan, xokisorlik bilan, ixlos bilan uyning to'riga borib ibodat qiladilar. Juda kamchilik ayollar. Demak, Allohga uyda xoli xotirjam ibodat qiladigan ayollar kam bo'lgani uchun ko'pchilik ayollar uyda o'zi yolg'iz qolib, bolasi bilan avvora, televizor ko'rish bilan avvora, kompyuterga sho'ng'ish bilan avvora yoki boshqa narsalar, behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lib o'tirganlaridan demak mo'min odam tashvish qiladi. Demak bu ahvolda ayollarni qoldirib bo'lmaydi. Ularni bunday beparvo tashlab bo'lmaydi. Ularni oldida o'tira olmaysiz. Masjidga ketasiz, yumushingiz bor. Endi hech bo'lmaganda demak masjidga borib, o'sha yerda jamoat bilan orqada jamoatning keyinida turib ishtirok qilsa namozga, u yerda ibodat ruhi namoz o'qiladi, Qur'on o'qiladi, tilovat bo'ladi. Demak Allohga uzoq vaqtlar mana tarovihlarda, xatm Qur'onlarda qoyim bo'lib tik turib ibodat qilinadi. Buning inshaalloh ijobiy ta'siri bo'ladi deb umid etiladi va ana shu maqsad bilan ayollarning masjidga borishlari mumkin degan ruxsatdan foydalanamiz. Demak, ayollarning masjidga borishlari mumkin va bu yo'lga hech kim to'g'anoq bo'lishi joiz emas, balki bu gunohdir. Abdulloh ibn Umar o'g'illari Bilal ibn Abdullohni mana shu masalada juda ham qattiq urushganlar, so'kkanlar. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Uchinchi masala, ayollar masjidga kelsalar, tarovihga kelganda, masjidga kelganda qanday holatda bo'lishlari kerak? Bunga ham Abdulloh al-Jibrin shunday javob berganlarki, boshqa ulamolarning ham fatvolarida aynan mana shu narsa takrorlanadi. Ayollar masjidga kelgan paytlarda albatta niqobda, hijobga o'ralgan holatda bo'lishlari kerak. Ochiq-sochiq bo'lishlari mumkin emas va yana xushbo'y narsa sepgan bo'lishlari mumkin emas, atir sepgan bo'lishlari mumkin emas. Ovozlarini ko'tarmagan holda, ziynatlarini zohir qilmagan holda kelishlari lozim dedilar bu olim. Va sunnatu lin-nisa an yata'akhkharna 'anil rijal va yab'udna anhum. sunnat shuki ayollar masjidga kelganlarida erkaklardan sarilib orqada turadilar, ulardan uzoq bo'ladilar va oxirgi safdan joy oladilar erkaklarning aksi o'laroq. Liqawli an-nabiy sallallohu alayhi va sallam khayru safufir rijal avvaluha va sharruha oxiruha va khayru safufin nisa oxiruha va sharruha avvaluha rivoyat Muslim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar, erkaklarning saflari, erkaklar saflarining eng yaxshisi avvalidir, eng yomoni oxirgisidir. Ayollar saflarining eng yaxshisi oxiridir, eng yomoni avvalidir. Demak, ayollar safning oxiriga o'tishga harakat qilishlari kerak, erkaklar esa oldinga intilishlari kerak. Erkaklarning vazifasi ana shunday: ilg'orlik, oldinda bo'lish, ishlarni boshida bo'lish, yaxshi ishlarni tepasida bo'lish, boshqarish, boshlash. Ayollar esa yaxshi ishlarni, demak, davomchisi bo'lish. Demak, ular safning oxirida bo'lishlari kerak. Yana shu bilan bir qatorda masjidda namoz o'qib bo'lgandan keyin darhol ular masjiddan chiqishlari va uylariga qarab yo'l olishlari kerak bo'ladi. Ular faqat uzr bilangina biroz to'xtashlari mumkin xolos. Uzrsiz ravishda masjidda ko'p qolib ketish mumkin emas. Namoz uchun borildimi? Namoz o'qib bo'lindimi? Bo'ldi. Endi uyga qaytish kerak. Li hadisi Ummi Salamata radhiyallohu anha. Ummi Salama radhiyallohu anha onamizning hadislariga asoslanadi bu so'z. Qolat: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam إذا سلم حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت نرى والله والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمازını tugatib salom bergan paytlarida o'tirgan yerlarida biroz kutib jim qolardilar. Turishdan oldin ozgina kutar edilar. Ummu Saloma aytadilarki, Allohu a'lam, bu ish ayollar to erkaklar qo'zg'alguncha o'rnlardan turib ketib olsinlar uchun bo'lar edi. Demak, erkaklar ayollarga ko'zi tushmasin yoki to'xtash bo'lmasin, aralash bo'lmasin uchun Rasululloh joylardan qimirlamasdilar, erkaklar ham demak qimirlamasdilar. Shunda demak ayollar turib chiqib ketardilar. Demak, masjidlarga kelganda mana shu qoidaga rioya qilish kerak. Iloji bo'lsa boshqa alohida eshikdan kirib chiqilishi kerak. Ana shunda, demak, sunnatga rioya qilingan bo'ladi. Yana shu bilan bir qatorda fatvoda aytiladiki, ayollar o'zlari bilan go'daklarini, tamyiz yoshiga yetmagan go'daklarini birga olib borishlari durust emas. Chunki go'daklar odatda o'zini tutmaydi, bilmaydi, hali aqli yaxshi kirmagan. Ovozini baland ko'taradi, sho'xlik qiladi, yuguradi. Mana shu bilan saflarning o'rtasidan ham yuguraveradi, shu bilan odamlarga xalaqit beradi. Odamlarga, namozxonlarga ular ozor beradi, zarar yetkazishi mumkin. Ana shunday qilib ularning namozlari xotirjamligi ketib qoladi. Demak, buning uchun mana shundan saqlanish uchun, demak, ayollar tamyiz yoshiga yetmagan juda kichkina bolalarini masjidga olib bormasliklari kerak. Bu ishda erkaklar va ayollarni yaqin kishilari yordam berishlari kerak, bunga ahamiyat berishlari lozim, bu masalani chiroyli hal qilishlari kerak deydilar. Demak, biz bu haqda ham kechagi suhbatimizda aytib o'tdikki, ayollar agar o'zaro kelishgan bo'lsalar, navbat bilan ana shunday yosh bolalarni yig'ib namoz vaqti o'tgunga qadar qarab turishga kelishgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masalan, 10 ta, 15 ta ayol yashasa, deylik bir mahallada yoki bir yaqin mintaqada bir-birlar bilan kelishib olishsa va har kuni bir kun bir kundan bir ayol o'sha namozga boradigan ayollarning bolalarini uyda ovutib, o'qitib, dars berib, ular bilan gaplashib o'tirsa, demak, bu ham bir xizmat bo'ladi, ham ibodatga, ham ta'lim tarbiyaga hissa bo'lib qo'shiladi. Yana shu o'rinda ayollarni masjidga borishlarida, demak, alohida-alohida ta'kidlab yana qayta-qaytadan zikr qilib o'tilgan narsa eslashimiz kerak. Demak, birinchi, ayollar mukammal hijobda bo'lishlari kerak. Ikkinchisi, ular xushbo'y narsa iste'mol qilgan bo'lmasliklar kerak. Va uchinchisi, demak, valiyul amrdan, ya'ni oila boshlig'idan, u xoh erkak bo'ladi yoki otasi bo'ladi, ana o'shalardan ruxsat olib chiqishlari lozim. Yana ulamolar aytadilarki, ayollar masjidga kelayotgan mahallarida begona mashinaga yolg'iz o'tirishlari mumkin emas. Demak, bu ham shariatga xilof bo'ladi. Bir ish ibodatni bajarayotgan mahalda inson, demak, shariatga xilof ishni qilishi mumkin emas. Har bir ibodatning o'zining sunnatlari, odoblari bo'ladi, o'sha odoblarga rioya qilish lozim. 4-chi masala, ayollar o'zlaridan biror kishining uyida taroviq uchun yig'ilishlari mumkinmi? Xuddi mana shu savolni, demak, ulamolarga ham berishgan. Ibn Usaymin rahimahulloh bu savolga javob berib, joizligini aytganlar, ya'ni yajuzu li majmu'atin minan nisa' at-tajammu' fi ahad al-manazil li salati at-tarawih li wahdihinna fi jama'a. Demak, ayollar o'zlarining ichlaridan bir kishining, bir ayolning uyida yig'ilib taroviq o'qishlari joizdir deganlar. Demak, bundan ham foydalanish mumkin sharoitga qarab. La ba'sa bi huduri an-nisa salat at-tarawih idha uminat al-fitnatu bi shart an yakhrujna muhtashimatin ghayra mutabarrijatin bi zinatin wala mutatayyibat. Demak, ular fitnadan xoli, omon bo'lsalar, demak, yaxshi hijoblarga o'ralgan holda, zinatlanmasdan va xushbo'y hidlar sepmasdan, iste'mol qilmasdan yig'ilishlari mumkin, jamoat bo'lib, demak, namozni birgalikda o'qishlari mumkin. Keyingi masala, ayollar bir-birlariga imom bo'lsalar bo'ladimi? Ayollar agar bir uyda jam bo'lsalar yoki masjidning alohida bir xonasi bo'lsa, o'sha yerda jam bo'lsalar, albatta ular jamoat bo'lib ichlaridan bir kishini imomlikka chiqarib o'qishlari mumkin. Ayollar ayollarga imom bo'ladi. Ayol kishi ayollarga imom bo'ladi. Ayol kishi erkaklarga imom bo'lmaydi, agar u erkak o'zining qarindoshi bo'lsa ham. Va yana ayol kishi imom bo'lib namoz o'qiyotgan mahalda jahri namozda ovozini chiqarib jahri o'qiydi, lekin atrofda begona erkaklar bo'lmaslik sharti bilan. Agar begona erkaklar bo'ladigan bo'lsa, ovozini ko'tarmaydi. O'zining qarindoshi mahram erkaklar bo'ladigan bo'lsa, demak, ovozini ko'tarib o'qish mumkin. Bu borada payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan so'ralgan, ya'ni an ummi Varaqata binti Abdullah ibn Nawfal al-Ansori, bu kishi, ya'ni binti Abdullah ibn Nawfal al-Ansori, ummi Varaqa deb aytiladigan ayol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ruxsat so'raganlar, ya'ni uylarida muazzin yollab azon aytib uylarida, demak, oila a'zolariga imom bo'lib namoz o'qishga ruxsat so'raganlar, payg'ambarimiz ruxsat berganlar. Rivohu Abu Davud va hassanahu Shayxul Albani. Yana Oyisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan, u kishi ayollarga namozga, farz namozga imom bo'lardilar va ayollarning o'rtasida turardilar. Yana Ummu Saloma onamiz ham ayollar o'rtasida turib imom bo'lganlari haqida rivoyatlar keladi. Demak, mana shu hadislar, rivoyatlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, ayollar ham jamoat qilishlari, jamoatda namozni, ibodatni birgalikda ado etishlari mumkin va ichlaridan birlari, demak, imom bo'lishlari mumkin yuqoridagi shartlar bilan. 6-chi masala, ayollar va erkaklar bitta xonada namoz o'qishlari joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida, demak, masjidda ayollar namoz o'qishgan, o'sha katta bir xonadan katta bir masjid, demak, oldingi safda, oldingi qismda erkaklar turishgan, orqada, demak, ayollar, yosh bolalar va ayollar turishgan. Bundan ko'rinadi, agar shunday sharoit bo'lib bitta xona bo'lsa-yu, boshqa iloji bo'lmaydigan bo'lsa, agar o'sha xonada turib ayollar ham orqada turib namoz o'qishlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak, bu joiz. Qala al-hafiz fil fath تأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. Bu kişi demek ki Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadisinin şarhıda bana şu sözünü etkenler. Yani o şey keltirilgen hadiste ayollar erkeklerden arkada safta turuşlarına hüccet var. O hadis neydi? An Anas ibn Malik radıyallahu anhu anna جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. Yani Mulayka radıyallahu anha anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni üylerge mihmange çakırdılar. Taam tayarlar çakırdılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiler mihman buldular. Taamdan tanavul kıldılar. Keyin sümme kâle kûmû feli usalli lekum. Kani indi turinler sizlerle namaz okuyman dediler. Kâle Anas fekumtu ila hasirin lana. Anas aytadilar ki bizning bir bo'yramiz bo'lardi qorayib ketgan, o'shani olib demak ustiga suv bilan ustini yuvib tozalab joy qildim. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga turdilar. U kishining orqalaridan men va bir yetim bola turdik. Haligi kampir esa bizning orqamizda turdilar. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki rakat namoz o'qidilar biz bilan birga, keyin qaytib ketdilar. Mana shu hadisda demak ayollar ham erkaklarning orqalarida namoz o'qish joizligiga dalil bo'ladi va bundan boshqa ham juda ko'p sahih hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga ayollar masjidda namoz o'qiganlari rivoyat qilinadi. Demak bundan ko'rinadiki ayollar erkaklarning orqalarida turib namozda ishtirok etishlari mumkin. Alloh barchamizga ibodatlarimizni sunnatga muvofiq ravishda ado etishimizni nasib etsin. Bu ulug' kunlardan iloji boricha ko'proq foydalar olib qolishimizga Parvardigor olam o'zi muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.